Pesavo 5,3 kg. Collina no mesmo sitio onde vou habitualmente, ali ao miño, ao tramo libre do miño. Aí pola media mañá, aí polas 10 ou por aí sobre esa hora. Sí, esa hora, eu gusto mirar sempre pola mañá cedo e... bueno, dame resultado, hasta que de resultado, non aguardo unha cousa de resultado, é mellor non cambiala. Suele así polas mañás, son as oriñas, madrugo un pouco, e despois aí ás 12 ou por aí, retiro, sempre. Ben, de momento está, non? Moi ben. Outras veces vas e tampouco non pillas nada, pero bueno, desta vez coincideu ben, a verdade.